Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 21. novembara, u vijestima dana bilježimo. Američki kongresmeni lobiraju za ulazak Crne Gore u NATO. Tužilački savjet danas predlaže kandidata za vrhovnog državnog tužioca. Podrška najvjerovatnije prema pisanju medija Branku Vučkoviću. Ako socijaldemokratska partija ima većinu i to želi, neka sruši vladu, poručuje politički direktor DPS-a Tarzan Mirošević. Premijer Đukanović danas odgovara poslanicima u parlamentu. Hrvatska, Crna Gora i Albanija imaju najbolje puteve u regionu, pokazuje globalni indeks Svjetskog ekonomskog foruma. Ministri regiona u Sarajevu usvajaju strategiju jugoistočne Europe koja predviđa 1 milijun novih radnih mjesta do 2020. Turska policija ranila je muškarca ispred kancelarije premijera Erdoana, sumnjali da je potencijalni bombaš samoubica. Crnogorska vlada danas je predstavila nove mjere u svrhu stabilizacije javnih financija.
Krizni porez kojima su dodatno oporezovane zarade ostaje na snazi još godinu dana, a dodatno će se oporezovati imovina. Ostaju na snazi i takse od po 1 eura mjesečno na mobilne telefone i kablovske resivere, a ukida se samo taksa na strujomere.
Nakon informacije da su građani Crne Gore konzumirali lijekova u vrijednosti 54 miliona eura, istraživali smo da li je tabletomanija zahvatila Crnu Goru.
Prvo se dobro isplaćeš, a onda odeš do apoteke. I onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati.
Imam ja neke moje komšije koje bolje znaju od svih doktora. Sve uzimaju oni sami, kad se požališ, to ti je to, uzmi to i to, ne moraš što ideš kod doktora, uzmi to i to, to ti je sigurno, ja ti to garantujem i tako.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
U Washingtonu je inaugurisana kokus grupa. Članovi grupe će u kongresu raditi za interese Crne Gore. Kongresmeni će prvenstveno lobirati za brzu integraciju Crne Gore u NATO. Predsjednik skupštine Ranko Krivokapić, koji je u političkom centru Sjedinjenih Država otvorio grupu za podršku, rekao je da je riječ o istorijskom momentu, te da ulazak u NATO podrazumijeva ne samo bezbjednost, već i vladavinu prava i kredibilne investitore. Tužilački savjet danas će odlučiti ko će biti kandidat za vrhovnog državnog tužioca kojeg će predložiti Skupštini Crne Gore, a prema nezvaničnim informacijama portala analitika iz pravosudnih i političkih krugova, to će biti aktuelni predsjednik Osnovnog suda u Kotoru Branko Vučković. Politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević pozvao je socijaldemokratsku partiju da, ako mogu, obezbijede većinu glasova u Skupštini, izglasaju skraćenje mandata vladi i izazovu prijevremene parlamentarne izbore. U razgovoru za dan Milošević je poručio i da na vanrednim parlamentarnim izborima, ukoliko ih bude, DPS će u samostalnom mandatu osvojiti najviše mandata. U Sarajevu se održava ministarska konferencija investicione komisije za jugoistočnu Europu. Ministri iz regiona, kako je najavljeno, trebalo bi da usvoje strategiju jugoistočne Europe 2020 Vijeća za regionalnu saradnju, kojom se predviđa otvaranje 1 milijun radnih mjesta u regionu do 2020. Premijer Milo Đukanović danas u parlamentu na posebnoj sjednici odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih grupa. Posljednji podaci globalnog indeksa o konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma pokazali su da od zemalja regiona najbolje puteve imaju Hrvatska, Albanija i Crna Gora. Istovremeno najlošije puteve u regiji ima Srbija, odmah iznad nje slijede Makedonija i Bosna i Hercegovina. Na zagrebačkom aerodromu danas su otkazani svi komercijalni letovi jer je u 10 sati počeo štrajk 4 sindikata. Saopštili su da će štrajkovati do sutra u ponoć, ali u utorak bi trebalo da počne i druga faza štrajka koja bi trajala 3 dana. Organizatori očekuju odziv na štrajk veći od 90%. Danas se navršava 18 godina otkako je Dejtonskim sporazumom, koji su 1995. parafirali Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević, okončan rat u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska je policija ranila danas u Ankari u blizini kancelarije premijera Recepa Tayyipa Erdoana jednog muškarca za kojeg je sumnjala da je bombaš samoubica. Osumnjičeni čiji identitet nije saopšten prebačen je u bolnicu, objavile su turske televizijske stanice CNN, Turk i NTV. Mediji su naveli da je čovjek posjedovao eksplozivnu napravu i da je najvjerovatnije planirao samoubilački napad. Najmanje 25 ljudi poginulo je kada je autobomba u četvrtak eksplodirala na prometnoj pijaci u sjeveroistočnom Iraku, saopštili su gradonačelnik i brojni zvanični izvori. Napad se desio u Sadiji, mjestu oko 65 km sjeveroistočno od Bagdada. 5 talibana ubijeno je danas u napadu američkih bespilotnih letjelica na uporište pobunjeničkog pokreta na sjeverozapadu Pakistana. Jedna osoba je ranjena. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai saopštio je da će, ako plemenska skupština Loja Džigra prihvati sporazum sa Sjedinjenim državama u Afganistanu poslije povlačenja trupa NATO-a 2014. ostati 10 do 15.000 stranih vojnika iz prije svega muslimanskih zemalja. Američke trupe će isključivo pomagati u obuci domaćih snaga i uživaće imunitet, odnosno jedino im mogu suditi američki sudovi. Talibani su zaprijetili da će kazniti delegate ako prihvate ovaj sporazum. Jaka kiša koja intenzivno pada dva dana u Crnoj Gori, kako tvrde meteorolozi, neće prouzrokovati poplave. Kako je za CDM rekao hidrolog Novak Darmanović, vode na teritoriji Crne Gore su u domenu malih i srednjih i ne prijete da ugroze priobalna područja Skadarskog jezera ili mjesta kroz koja protiču rijeke. Prema njegovim riječima, najviše kiše pa Hvala na Cetinju.
Slobodna Evropa.org.
Srdačno vas pozdravljamo. Kako smo već rekli, vlada je danas usvojila niz mjera čija je svrha stabilizacija javnih financija, koje su ozbiljno uzdrmane velikom manjkom u državnoj kasi koji se naglo povećao zbog agresivnog zaduživanja. Promjena će biti između ostalog u poreskoj politici, ali i obračunu penzija. Detalje ima Esad Krcić.
Krizni porez kojima su dodatno oporezovane zarade ostaje na snazi još godinu dana, a dodatno će se oporezovati imovina. Ostaju na snazi i takse od po 1 eura mjesečno na mobilne telefone i kablovske resivere, a ukida se samo taksa na strujomere. To bi uz informaciju da se radi na pronalaženju nove formule za obračun penzija predstavljalo sažetak za građane najvažnijih mjera vlade koje se uvode zbog neravnoteže u državnoj kasi koja je nastala naglim povećanjem javnog duga. O novim mjerama javnosti obavijestio ministar financija Radoje Žugić.
Oko modela oporezivanja fizičkih lica, znate da smo imali dilemu i da komisija radi svoj posao, da je pripremljena analiza i bit će, ja očekujem, na narednoj sjednici vlade, ali je suština da ćemo predložiti i vladi i parlamentu da krizni porez ostane još godinu dana, a da se nakon te godine zadrži konzistentnost u vođenju fiskalne politike, odnosno ostanemo, iako postoje zagovornici drugog modela, na proporcionalnom modelu oporezivanja dohotka fizičkih lica bez povećanja stopa.
Zarade tako neće biti na udaru novih mjera, ali će biti promjena u visini plata koje se isplaćuju iz državnog budžeta. Ministar Žugić kaže da se one neće smanjivati, ali za sad nema matematike koja bi to i potvrdila.
Neće se zarade smanjivati, već ćemo izgraditi i uključiti veći stepen pravednosti i objektivnosti kod zarada u javnom sektoru i one će dominantno zavisiti u budućem periodu od osnovnih makroekonomskih i fiskalnih parametara, prije svega od nivoa deficita i nivoa javnog duga, ali i od finansijskih parametara pojedinih javnih preduzeća. I oko tog zaista nije bilo spora. Zakon je u radnoj verziji i očekujem da ćemo u budućem periodu vrlo brzo ići prema vladi.
Vlada planira da drastično poveća akcize, pa treba očekivati značajno poskupljenje cigareta i kafe, ali tek u narednih nekoliko godina. Naime, prihodi od akciza na duvanske proizvode koji u državni budžet sipaju trećinu ukupnih prihoda od akciza prošle godine su iznosili 45 miliona eura. Očekivanja za ovu godinu su još ambicioznija, a sada se radi na tome da prihodi po tom osnovu u budućnosti budu još veći. Priprema se akcizni kalendar po kome će akcize na cigarete u naredne tri godine biti više nego duplirane. Pored povećanja prihoda, vlada nastoji da poveća fiskalnu pravnu disciplinu, pa se najavljuje strože sankcionisanje povratnika u prekršaju. Zakonskim izmjenama će se osnažiti i mjenice kao instrument obezbjeđenja izvršenja. Poreski dug će i dalje biti moguće namiriti imovinom dužnika, što je do sada iskoristilo 10 preduzeća sa poreskim dugom većim od 100.000 eura. Objavivši da će sljedeće godine crnogorska ekonomija porasti za 3,6%, ministar financija Radoje Žugić je najavio i mjere koje bi trebalo da podstaknu zapošljavanje.
Za sve novo zaposlene radnike u proizvodnji ili u svim sektorima osim sektora ugostiteljstva i turizma obezbijediti određene poticaje u smislu smanjivanja ili ukidanja poreza na zarade, odnosno dohodak fizičkih lica, ali i poreza na dobit pravnih lica i time podstaći i zaposlenost i ekonomski rast i smanjivanje regionalnih razlika razvijenosti. Ovo je mjera koja će po nama dati možda i najveće efekte, a podsticajna je sa mikroaspekta, sa makroaspekta, znači generisanje većih stopa ekonomskog rasta i razvoja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Aktivnosti vlade u mnogim oblastima bile su teme i premijerskog sata u Skupštini Crne Gore, odnosno još uvijek su premijer Milo Đukanović odgovara na pitanja u vezi sa politikom zapošljavanja, suzbijanja siromaštva, problemima naplate potraživanja i uspostavljanju vladavine prava u državi. Obećao je investicije i nova radna mjesta. Skupštinu prati Srđan Janković.
Najveći politički i ekonomski izazov je nezaposlenost, konstatovao je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Milutin Simović, koji je premijera Mila Đukanovića pitao šta će vlada učiniti kako bi podstakla veće zapošljavanje, posebno mladih ljudi. Simović je govorio o tome kako se Evropska unija bori protiv nezaposlenosti.
Evropska komisija je nedavno donijela paket mjera u cilju borbe protiv nezaposlenosti mladih. U memorandumu Evropske komisije u opisu trenutne situacije iznijeti su podaci da 7,5 miliona mladih Evropljana do 24 godine nijesu zaposleni, nijesu u procesu obrazovanja i nijesu u procesu obuke.
Premijer Milo Đukanović je uporedio podatke o nezaposlenosti mladih sa istim podacima u nekim zemljama Evropske unije i najavio stavljanje akcenta na zapošljavanje svršenih srednjoškolaca.
U Crnoj Gori, prema posljednjim podacima iz ankete o radnoj snazi, drugi kvartal 2013. godine, stopa nezaposlenosti je 19,3%, a stopa nezaposlenosti mladih između 15 i 24 godine 34,4%. Prema posljednjim podacima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, ukupan broj nezaposlenih lica na evidenciji nezaposlenih je 34.383, od čega je učešće lica sa visokim obrazovanjem 10.602, što čini 30,83% od ukupno nezaposlenih lica. Cijeneći potrebe tržišta upravo za radnom snagom sa srednjom stručnom spremom, vlada Crne Gore priprema analizu modela programa stručnog osposobljavanja svršenih srednjoškolaca.
Đukanović je iskoristio pitanje svog partijskog kolege kako bi najavio investicije koje se mjere milijardama.
Očekivan iznos investicija samo u turističkom sektoru u ovoj i u par narednih godina iznose oko 3 milijarde eura. Uz velike projekte iz oblasti turizma čija realizacija je već počela i onih čiji je početak izvjesan u najskorijoj budućnosti iz oblasti energetike i proizvodnje hrane, stvaraju se preduslovi za otvaranje više hiljada novih radnih mjesta.
Poslanik Socijalističke narodne partije Neven Gošović je naveo niz primjera koji govore o teškom životu socijalno najugroženijih u Crnoj Gori. Gošović je pitao premijera za mjere vlade u cilju suzbijanja siromaštva.
Kako preživjeti sa mjesečnim naknadom od 30 eura u porodicima u kojima po pravilu malo ko radi, to samo oni znaju. Zadržavanje tog iznosa naknade godinama ne nosi u sebe niti elemente humanosti, niti socijalne solidarnosti.
O planovima vlade za suzbijanje siromaštva premijer Đukanović je rekao da je potrebno povećati društveni proizvod, kreirati nova radna mjesta i privući nove investitore.
Kako da stvorimo uslove za veću zaposlenost? To nećemo učiniti tako što ćemo prepadati investitore. Nećemo učiniti tako što ćemo propisivati veća poreska opterećenja. Jer to sigurno rastjeruje investitore. Jedini način da oni prepoznaju nas kao šansu je da im ponudimo bolje uslove od drugih. Briga o socijalno najugroženijim članovima našeg društva podrazumijeva i odgovornost šire društvene i političke zajednice, počev od porodice i lokalne zajednice. Zato pozivam sve da u ovom poslu budemo dodatno odgovorni, da zajedno tragamo za održivim rješenjima, a ne kao što je to često slučaj, podstrekavamo i ohrabrujemo nerealne i neprincipijalne zahtjeve pojedinih socijalnih grupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
I u nastavku još jednom aktuelnom dnevnom događaju, ponovo smo u Podgorici na diletnoj telefonskoj liniji kolega Dimitrije Jovićević. Naime, u 11 sati tužilački savjet je počeo sjednicu na kojoj se odlučuje ko će biti kandidat za vrhovnog državnog tužioca kojeg će predložiti Skupštini Crne Gore. Dimitrije, je li završena sjednica?
Da, Biljana, kao što si rekla, sjednica je počela u 11 sati, ali još traje i tužilački savjet na njenom kraju trebalo bi da odredi kandidata za najvišu funkciju u tužilaštvu, dakle vrhovnog državnog tužioca. Nakon razgovora sa kandidatima, tužilački savjet trebalo bi da odluči ko najviše zaslužuje da stane na čelo crnogorske tužilačke organizacije, a koja je, da podsjetim, u VD stanju od aprila, kada je istekao mandat Ranki Čarapić. U igri su četiri kandidata, a to su predsjednik Osnovnog suda u Kotoru, Branko Vučković, zatim aktuelna zamjenica vrhovnog državnog tužioca i nekadašnja specijalna tužiteljka Stojanka Radović, viša državna tužiteljka u Podgorici, Vesna Jovićević i advokat Goran Rodić. U oticaju je bilo i ime advokata Zorana Piperovića, ali je navodno utvrđeno kako je njegova dokumentacija nepotpuna. U svakom slučaju, nakon dakle što tužilački savjet izađe sa svojim kadrovskim prijedlogom, sve prelazi u parlament, u ruke poslanika, koji će prema novom zakonu o tužilaštvu vrhovnog državnog tužioca birati dvotrećinskom većinom, dakle glasovima 54 poslanika, ili ako u tome ne uspiju, onda tropetinskom većinom, odnosno glasovima 49 poslanika vlasti i opozicije. Pošto je izbor čelnog čovjeka tužilaštva označen kao jedan od prioriteta u okviru sveukupnih promjena u pravosuđu, očekuje se da ćemo novog državnog tužioca najvjerovatnije dobiti do nove godine.
U međuvremenu mediji špekulišu da bi danas podršku trebalo da dobije Branko Vučković, kandidat iz Kotora, da je najozbiljniji kandidat za ovu funkciju.
Da, ime Branka Vučkovića će, makar prema pisanju današnje štampe i internet portala, da se najvjerovatnije, da se izdvojilo kao najvjerovatnije kao kandidat za tu najvišu funkciju u tužilaštvu. Portal Analitika takva saznanja, kako se navodi, ima i iz pravosudnih i političkih krugova, kako vlasti, tako i opozicije. Podsjetit ću, Branko Vučković je aktuelni predsjednik Osnovnog suda u Kotoru, profesor je na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran. Za njega se, makar javno, ne vezuju nikakve afere, bilo kakva mrlja u dugogodišnjoj karijeri, zbog čega bi mogao biti prihvatljiv i za vlasti i za opoziciju. No, da bi se, kao što sam to i ranije rekao, to potvrdilo, za njega bi morali da dignu ruke ili najprije 54 ili potom 49 poslanika. Naravno, nije isključeno i da tužilački savjet odredi nekog drugog od četiri potencijalna kandidata. Podsjetit ću na nedavnu izjavu šefa Skupštine Ranka Krivokapića u intervju televiziji Vijesti, kako su za njega, odnosno socijaldemokratsku partiju na čijem je čelu, prihvatljiva, kako je rekao, makar dva kandidata, nije ostavio prostora za nagađanja ko bi to mogao da bude, mada je štampa ovih dana izdvajala ime advokata Gorana Rodića kao također ozbiljnog kandidata. U svakom slučaju, Biljana, od danas definitivno počinje primjena novog zakona o tužilaštvu, počinju promjene u crnogorskom pravosuđu, a koje je međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, odavno apostrofirala kao nužne i naše pravosuđe označila kao slabu kariku u lancu vlasti, koja mora da se depolitizuje i profesionalizuje. To će najprije morati da dokaže novi vrhovni državni tužilac, pred kojim su veliki zadaci i koji će nesumnjivo biti pod, rekao bih, velikim bremenom očekivanja, da ne kažem pritiskom sveukupne javnosti, da Crna Gora konačno krene u odlučnu borbu protiv korupcije i kriminala, čim krajem godine otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24.
Bio je ovo kolega Dimitrije Jovićević u direktnom uključenju iz Podgorice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li je tabletomanija zahvatila Crnu Goru? Pitanje je koje se nameće nakon što je Agencija za lijekove i medicinska sredstva objavila podatak da su građani u prošloj godini konzumirali lijekova u vrijednosti 54 miliona eura. Iako se država trudi da ih obuzda, čini se da još uvijek ima puno oni koji nekontrolisano kupuju i koriste lijekove na svoju ruku. Do njih kao da ne dopire glas resornog ministra koji kaže da lijek uzet na svoju ruku predstavlja otrov. Predrag Tomović priredio je sljedeću priču.
Tamo se dobro isplačeš, a onda odeš do apoteke i onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati.
Da li je bio djelotvoran ili ne, ovaj lijek i recept za ljubavne probleme iz filma Čekaj me, ja sigurno neću doći, ne znamo. Ali ono što je sigurno je da građani Crne Gore za mnogo ozbiljnije zdravstvene probleme rješenje često traže na svoju ruku. Da je tako potvrđuju i Podgoričani koje smo sreli ovog kišnog četvrtka.
Imam ja neke moje komšije koje bolje znaju svi doktora. Sve uzimaju oni sami, kad se požališ, ovo to ti je, to je to, uzmi to i to, ne moraš što ideš kod doktora, uzmi to i to, to ti je sigurno, ja ti to garantujem, tako. Ima i te ključeve stvarno.
Ali vi niste među njima?
Hvala Bogu, nisam među njima, još nisam.
Da, ima toga, pogotovo ovaj, sa antibioticima i to, da na svoju ruku koriste antibiotike. E sad ne znam ovo, pošto je donesen taj zakon, je li da ne može bez recepta?
Antibiotici ne mogu bez recepta, ali recimo mogu razni antidepresivi, bolavi. I da li mislite da je to rašireno među ljudima?
Pa jeste, sigurno jeste.
A koji su razlozi po vama?
Što li jedni dodu kod doktora, što misle da znaju u sebi pravu dijagnozu.
Pa što će prvo, ja sam zdravstveni radnik, sad sam u penzinom izabranog doktora, kad sam ga izabrala, svaki put je sljedeći. Dok dobijem, to je najteže, kad se zakaže, lako završali dok ih dobijete. A imam lupus, jedno kronično oboljenje, ako mi nešto treba prinuti.
Ja nikada ne uzimam tablete bez recepta ako mi doktor ne propiše, ali ih nema, evo, pola je, malo pola nije.
Jer meni otac srčani bolesnik i zatreba mu nekad ono pod hitnom postupkom. Niko neće da da bez ako se ne obratimo ljekaru hitnoj pomoći, tako da mi se to sviđa jer ima dosta onih koji uzimaju na svoju ruku i sebi na štete.
Jednog poznatog podgoričkog apotekara pitali smo koje to lijekove građani najviše kupuju u njegovoj apoteci.
Te tablete za bolove su i dalje među najviše traženjima, a antidepresivi i sredstva za smirenje, sedativi, oni su sve manje i manje, jer je, kao što sam rekao, tražimo recept da je to ljekar propisao, tako da i mi na svoj način nekako doprinosimo smanjenoj upotrebi tih sredstava.
Na tržištu Crne Gore se nalazi oko 2000 vrsta medikamenata, a građani su prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva samo u prošloj godini iskoristili lijekova u vrijednosti od 54 miliona eura. No apotekar sa kojim smo razgovarali tvrdi za Radio Slobodna Evropa da je taj iznos značajno veći.
Taj podatak od 54 miliona to su samo sredstva koja su izdvojene iz Fonda zdravstva. A u tu cifru nisu ušli nabavke privatnih apoteka i promet u privatnim apotekama, tako da je ta cifra mnogo veća. Dakle, od prilike tu ide i do 70-80 miliona da se daje na lijekove.
Ono na što svi u državi upozoravaju jeste sve veća upotreba antibiotika, što dovodi do rizika da pacijent postane rezistentan na te lijekove i samim tim zakomplikuje izlječenje. Apeli stižu sa najvišeg nivoa. Evo kako je nedavno ministar zdravlja Miodrag Radonović govorio o praksi koju primjenjuju građani takozvanog liječenja na svoju ruku.
Lijek uzet na svoju ruku je otrov. Ako nastavimo da se nekritični ponašamo prema antibioticima u budućnosti, prijeti nam opasnost da ostanemo bez izbora u liječenju i pored mnoštva antimikrobnih lijekova.
Nacionalna koordinatorka antimikrobne rezistencije doktorka Gordana Mijović poručila je da je poznato da potrošnja antibiotika i rezistencija idu ruku pod ruku.
Pogotovo ne treba čovjek sam sebe da liječi, nego je neophodno da se obrati ljekaru. Ljekar je jedini taj koji je edukovan da kaže da li je antibiotik potreban ili ne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet, predsjednik Afganistana Hamid Karzai saopštio je danas da će, ako plemenska skupština Loja Džigra prihvati sporazum sa Sjedinjenim državama u Afganistanu nakon povlačenja trupa NATO-a 2014. ostati 10 do 15 hiljada stranih vojnika iz prije svega muslimanskih zemalja. Američke trupe isključivo će pomagati u obuci domaćih snaga i uživaće imunitet, odnosno jedino im mogu suditi američki sudovi. Talibani su zaprijetili da će kazniti delegate ako prihvate ovaj sporazum. Dragan Štavljanin.
Afganistanski predsjednik obratio se pred 2.500 delegata Loja Džirge, Afganistanske skupštine plemenskih vođa i civilnog društva, koja od danas do nedelje u Kabulu razmatra bilateralni sporazum o bezbednosti. Karzai je na početku skupštinske debate poručio plemenskim vođama da se od njih očekuje odluka i izvan granica Afganistana. Karzai je rekao da su mnogi svjetski lideri, uključujući iz Rusije, Kine, Indije, podržali sporazum koji će omogućiti neophodnu bezbednost Afganistana. Bilo kakvu odluku da donesete, treba da imate na umu vašu budućnost i nacionalne interese zemlje. Dobri odnosi sa svetom omogućavaju nam prosperitet. Istovremeno, treba nam naša nezavisnost i dostojanstvo, kazao je Karzai. Početkom ove sedmice bilo je malo nade da će sporazum biti postignut zbog različitih stavova dve strane. Nemam mnogo povjerenja u SAD, niti oni u mene. U posljednjih 10 godina raspravljali smo se oko bezbednosti naših građana, upada u njihove domove. Amerikanci su vodili propagandu protiv mene, kazao je Karzai. Ipak u sredu je postigao sa Johnom Kerryjem predlog sporazuma, prema kome će američki vojnici koji ostanu u Afganistanu nakon 2014. uživati pravni imunitet, što je bila glavna prepreka u pregovorima dve zemlje. Afganistan ovlašćuje SAD da sude pripadnicima svojih snaga ili preduzimaju druge disciplinske mere na teritoriji Afganistana, ističe se u predlogu sporazuma. SAD su ranije saopštile da će povući sve svoje snage ako se ne postigne dogovor o ovoj meri, kao što su radili u Iraku nakon 2011. godine, jer je Bagdad odbio da odobri imunitet za američke vojnike. Afganistanci se već dugo protive upadima američkih vojnika u svoje domove, naročito noću, jer se time skrnavi svetost, odnosno privatnost žena. Talibani su kvalifikovali zasjedanje Loja Džirge kao zaveru organizacije SAD-a i zapretili su da će kazniti delegate ako podrže sporazum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da bi podstakli turističku privredu, budvanski gradski čelnici odlučili su da graditelje hotela sa 4-5 zvjezdica oslobode plaćanja komunalija. Osim njihove poreske obaveze, bit će oslobođeni i graditelji renta vila kao i drugih novih turističkih kapaciteta. Detalje ima naša Jasna Vukićević.
U odnosu na stambenu zgradu koja košta 320 eura po kvadratu, za hotele se do sada plaćalo svega 30 eura. Predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Jedan od pravaca je slijed novog zakona o izgradnji objekata koji će potpuno osloboditi komunalija objekte sa 4-5 zvjezdica. Čak ću reći podatak da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u fazi pripreme jedne odluke koja treba da bude pelcer za druge opštine.
Do sada su popuste na komunalije iskoristila 3 investitora na objektu Riviera Crystal Palace u Petrovcu za rekonstrukciju hotela Budva i dogradnju hotela Maestral. Rađenović najavljuje da će olakšice u buduće imati i mještani Budve, kao i graditelji renta vila.
Mještani koji žele da dograde ili da rekonstruišu ili da povećaju svoje kapacitete u privatnom smještaju, oni koji žele da grade nove kapacitete bit će potretirani jednako kao i hoteli, dakle i njima će komunalije biti na nivou nula. Pored toga, na isti način želimo potretirati izgradnju rentavila, naročito onih koji će imati karakter ambijentalne gradnje i biti u skladu sa politikom ruralnog razvoja.
Međutim, Budva ni dan danas nema zvaničan podatak o divljoj gradnji i cifri koju u gradu duguju nelegalni graditelji za komunalije. Odbornik grupe građana Božidar Vujčić ocjenjuje da je riječ o svjesnoj odluci vlasti, jer svi ti divlji objekti koriste komunalije, mnogi se čak bave turističkom djelatnošću.
Svjesno kršite zakon, zamijenili ste upotrebnu dozvolu sa atestom za struju. Sekretarijat izdaje rješenja svim građanima koji su nelegalno dogradili, izgradili objekte, ne žele da plate komunalije, izdaju taj smještaj, redovno dobiju dozvolu za rad.
Divlji graditelji će novim propisima također dobiti povlastice, a Rađenović se nada da će ih tako privoljeti na legalizaciju.
građane Budve koji imaju hotelske kapacitete manjeg obima, privatni smještaj, popadaju pod onu kategoriju objekata koji nisu legalizovani, isto stimulišemo u nekom kratkom periodu u smislu neoslobađanja komunalija na zoni nula, ali davanjem nekih stimulansa, jer sada su oni u grupi kao i stambeni prostori, vjerujući da bi time dosta ljudi koji se bave ovim poslom uveli još u zonu legalnih tokova.
Pitanje je, međutim, kako će se obezbijediti da investitor koji nešto sagradi kao turistički objekat to zaista i koristi u turističke svrhe? Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I da ponovimo vijesti dana, američki kongresmeni loviraju za ulazak Crne Gore u NATO. Tužilački savjet predlaže kandidata za vrhovnog državnog tužioca, najozbiljniji kandidat Branko Vučković. Ako SDP ima većinu i to želi, neka sruši vladu, poručio politički direktor DPS-a. Đukanović danas odgovara poslanicima u Skupštini. Hrvatska, Crna Gora i Albanija imaju najbolje puteve u regionu, pokazuje globalni indeks Svjetskog ekonomskog foruma. Ministri regiona u Sarajevu usvajaju strategiju jugoistočne Europe koja predviđa milion novih radnih mjesta do 2020. Turska je policija ranila muškarca ispred kancelarije premijera Erdoana, sumnjali da je bombaš samoubica. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnju. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati.